Kai la loĝantoj de ai ekrigardis malantaŭen kai vidis ke fumo de la urbo iras al la cielo kai ili ne havis lokon kien forkuri nek tien nek ĉi tien kai la popolo kiu estis kurinta al la deserto turniĝis kontraŭ la persekutantoj kai kiam Josuo kai la tuta Israel ekvidis ke la insidanoj okupis la urbon kai ke leviĝas fumo de la urbo ili turniĝis kai ekbatis la loĝantojn de Ai kai tiuj el la urbo eliris renkonte al ili kai ili troviĝis en la mezo inter la Israelidoj el kiuj unuj estis sur unu flanko kai aliai sur la dua flanco, kai ili batis ilin tiel, ke neniu el ili restis, kai neniu povis forcuri. Kai la region de Ai, oni captis vivan, kai alconducis lin al Josuo. Kai ciam Israel mortigis ciuin loggiantoin de Ai sur la campo, en la deserto, cien tiui ilin postcuris, cae ciui fales de glavo gis plena extermigio, tiam ciui Israelidoi reiris en la urbon Ai, cae mortigis tie ciuin per glavo, cae la nombro de ciui falintoi en tiu tago viroi cae virinoi estis 12,000 ciui loggiantoi de Ai. Kai Josuo ne retiris sian manon, kiun li etendis cun la lanzo, gis estis extermitai ciui loggiantoi de Ai. Nur la brutoin, kai la milit acirajon de tiu urbo, la Israelidoi rabis al si, lauda diro de la Eternulo, kiun li ordonis al Josuo. Cae Josuo forbruligis la urbon Ai, cae faris gin eterna ruino, desertajo gis hodiau. Cae la region de Ai li pendigis sur arbo, cie li restis gis la vespero. Cae ciam la suno subiris, Josuo ordonis, cae oni deprenis lian cadavron de la arbo, cae jetis gin antau la pordegon de la urbo, cae amassigis super gi grandan amasson da stonoi, ciu restis gis hodiau.